Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Кыргызстанда Жоогазынын кылабы деген аталыш менен тарыхта калган март окуяларына туура 20 жыл болду.
Жакшы ой эркиндигин чагылдырган эркин маалымат каражаттарын ушундай бир басууга аракет кылды. Ошол эле маселе кийинки бийликтин учурунда деле уланган учурлар көп болду.
Украинадагы согушту токтотуу аракетинин алкагында АКШ Украин бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрүн улантууда.
Эми Сауд Арабиядагы акыркы жолугушуудан кийин бул согушту жалгыз гана Орусия узартып жатканы дүйнөдөгү ар бир адам үчүн айкын болду.
Бишкек мэриясы жолду кеңейтебиз деген жүйө менен Айтматов проспектсин боюнда жайгашкан үйлөрдүн жерлерин кыскартканы жатат.
Ушул жерден баштап, фундаменттен баштап 10:45 тиги жыласыңар. А 10:45 жатканда менин үйүм жарсы кетет уже.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Октороно бүгүн мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы. Түркиянын оппозициядагы элдик республикалык партиясы камакка алынган жана кызматтан четтетилген Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглуну президенттикке үмүткөр катары көрсөттү. Бул тууралуу партиянын лидери Өзгөр Өзөл миңдеген адамдар чыккан митингде жарыялады.
4 күн ичерде тутуп
Экрем Имамоглуну 4 күн бою түрмөдө кармап, шайлоого даярданып жатканда сотко жөнөтүп, Силивери түрмөсүнө камоо менен ал Режеп Тайип Эрдоган бир эле Имамоглун эмес, миллиондогон адамдарды тоготпой төңкөрүш жасоого аракет кылды, деди партиянын төрагасы Өзгөр Өзөл. Митингке чогулгандарды полиция суу бүркүп таратууга аракет кылды. 19 мартта Түркиянын полициясы оппозициялык мэр Экрем Имамоглуну жана анын командасынын мүчөлөрүн кармап кеткен. Аларга кылмыштуу топту жетектөө жана коррупция боюнча айыптар тагылган. Ошондой эле 100 адамды кармоо боюнча ордерлер чыгарылган. Түркиянын юстиция министрлиги бул иш саясий мүнөзгө ээ эмес деп ырастоодо. Ал эми Стамбулду мэри өзүнө куугунтуктоону элдин эркине каршы сокку катары мүнөздөп нааразылык акцияларына чыгууга чакырды. Анын камалыш Эрдогандын атаандашын жок кылуу аракети катары бааланып, анын тарапташтарынын массалык нааразылыгын жаратты. Алардын митингдери бир нече күндөн бери уланууда. 54 жаштагы Экрем Имамоглу 2019 жылдын март айынан бери Стамбулдун мэри кызматын аркалап келген. Түркиядагы президенттик шайлоо 2028 жылга белгиленген. Жергиликтүү жаңылыктардан президент Садыр Жапаров 2005 жылы Курманбек Бакиевдин шайлоо штабында иштебегенин билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 24 мартта кабарлоо маалымат агенттигине курган чакан маегинде айтты. Куловтун штабында иштегенимди Атамбаев жакшы билет, себеби Атамбаев Куловтун штаб башчысы болгон. Кулов менен Бакиев тил табышып тандем болгондон кийин штаб жабылып, баарыбыз тарап кеткенбиз, деди Садыр Жапаров. Чет жакта иштеген журналист Лейла Саралаева YouTube-дагы Новые лица каналына Кыргызстандын эгемен тарыхындагы саясий окуялар, элдик толкундоолор тууралуу видеолорду чыгарып жатат. Ал бир видеосунда Садыр Жапаров Бакиевдин шайлоо штабында иштегени тууралуу маалыматтарды айткан. Соңку жылдары өлкөдө мурдагы президент Курманбек Бакиев боюнча маселе утуру-утуру көтөрүлүүдө. Садыр Жапаров 21 мартта Беларусь Курманбек Бакиевди камап асаңар өткөрүп берели деп жатат деген. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005 жылкы 24 март инкылабынан кийин келип 2010 жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларусьга качып кеткен. Мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди сот өмүрүнүн акырына чейин, ошол кезде өкмөт башчы Данияр Усеновду 15 жылга кес боюнча өкүм чыгарган. Курманбек Бакиевдин туу уулу Марат Бакиев сыртынан 30 жылга соттолсо, кичи уулу Максим Бакиевке бир катар иштердин алкагында сыртынан өмүр бою камоо чечими чыккан. Ал эми Курманбек Бакиевди 30 жылга соттогон болчу. Бакиев жана анын үй бүлөсү Беларусьтан башпаанеге алып ошактоо ошол жерде жашап жатат. Александр Лукашенконун жеке калкулоосунда экени айтылып келет жана Минск буга чейин аларды экстрадициялоо боюнча Бишкектин өтүнүчүн четке аккан болчу. Сал кызматынын мурдагы төрагасы Алтынбек Абдугапов менен анын орун басары Исламбек Кыдыргычовтун камактагы мөөнөтү 20-майга чейин узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 17-мартта чыгарганын Азаттык райондук соттун басымсыз кызматы билдирди. Атайын кызмат Алтынбек Абдугапов менен Исламбек Кыдыргычов кармалганын 2024-жылдын 6-декабрында кабарлаган улуттук коопсуздук комитет алардын электрондук товардык транспорт коштомого кагаздарды пайдалануу менен байланышкан мыйзамсыз иштерге тиешеси бар экенин билдирген. Алтынбек Абдулапов менен Исламбек Кыдыргычов кармалгандан бери алардын жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек. Бишкектин 1-май райондук сотто ал тапта Чүйдүн Ала Медүн районунун прокурору Жамалбек Сатыбалдиевди 18-майга чейин Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына камакка алды. Бул тууралуу райондук соттун басмысыз кызматы билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жамалбек Сатыбалдиев кылмыш жаза кодексинин опузалы паралуу беренеси менен кармалганын 20-мартта кабарлаган. Расмий маалыматка ылайык, ал бир адамдан мурда козголгон кылмышы боюнча бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу үчүн 80,000 сом талап кылган деп шектелүүдө. Шектин жакындары, прокуратура жана адвокаттары маалымат бере элек. Кыргыз делегациясы ЮНЕСКОнун штаб-квартирасында тоолорду туруктуу өнүктүрүү жана мөңгүлөрдү сактоо боюнча 5-жылдык пландын максаттары жана иш-чаралар жөнүндө презентация жасады. ЮНЕСКОнун штаб-квартирасында 20-21 мартта мөңгүлөрдү сактоо боюнча эл аралык жылдын алкагында мөңгүлөрдүн 1-бүткүл дүйнөлүк күнүнө жана суу күнүнө арналган иш-чаралар өткөн. Анда илимий изилдөөлөрдүн маанилүүлүгү, тажрыйба жана билим менен алмашуу технологиялар, социалдык экономикалык маселелер, мөңгүлөрдүн ээрип жатышынын суу ресурстарына туруктуу өнүгүү, азык түлүк жана энергетикалык коопсузга тийгизген терс таасири талкууланган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Эми окутурубузду баяндар менен уланталы. Кыргызстанда Жоок Азынын Кылабы деген аталыш менен тарыхта калган март окуяларына туура 20 жыл толду. 2005-жылдагы парламенттик шайлоодогу нааразылыктардын арты бийликтин алмашуусуна алып келген. Демонстранттар үй бүлөлүк башкарууга каршы ураан чакырыктар менен чыгып, өлкөнү 15 жыл башкарган Акаевдин бийлиги кулаган. Бирок элдик толкундоолор башаламандык менен коштолгон. Алгач 2008-жылдан тартып бул күн элдик революция күнү катары расмий белгиленип, 2012-жылы расмий белгилөө токтотулган. Өлкөдө андан кийин дагы бир нече инкылаптар ишке ашты. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева бул инкылаптардын алынбаган сабагы тууралуу кеп кылат.
Парламенттик шайлоонун тыянактарына болгон нааразылык элдик толкундоого алып келип, соңу туңгуч президент Аскар Акаевдин бийлигин кулаткан март окуясынан 20 жыл толду. Бул окуя демократияга жол салган чоң саясий күрөш деп сыпатталган менен инкылаптын максат мүдөөлөрү ишке ашпай калган деген баа берилип жүрөт. Ошондон улам 24 март инкылаппы же төңкөрүшпү деген талаш тартышка азыр дагы чекит коюла элек. Бүгүн дагы Бишкекте элдик революциялардын максаттары жана сабактары деген аталыштагы илимий жыйын өттү. Тарыхчы жана журналист Кыяз Молдокасымов революция чоң өзгөрүү экенин айтып, эки жолку инкылап бийлик алмашуу менен чектелип, түп тамырынан реформа жасалган жок деп эсептейт.
Революция кыргыз элинин кандай эл экендигин, тарыхты кандай эл экендигин гана көргөзө алды. Үй бүлөлүк коррупцияга, адилетсиздикке чыдабай баш көтөрүп жарылып, анан керек болсо бийликти алмаштырып кое тургандыгын көргөзө алды. Эң кызыктуу нерсе, бийлик элдин үнүн баскысы келди, элдин жанакындай ой эркиндигине катуу чабуул жасады, жакшы ой эркиндигин чагылдырган эркин маалымат каражаттарын ушундай бир басууга аракет кылды. Ошол эле маселе кийинки бийликтин учурунда деле уланган учурлар көп болду да. Азыр деле мына ошол системаны өзгөртүүгө жасалган аракеттер күрөшүү болуп атат. Коррупциялык системага мурунку жанакы мамлекеттин мүлкүн тартып тонуп алгандарды кайра кайтарууга аракет болуп атат. Бирок түп тамырынан бери системаны реформалоо оор болот.
24 март 2008-жылдан тарта элдик революция күнү катары расмий белгиленип келген. 2010-жылы кайрадан бийлик алмашып, 2012-жылы Жогорку Кеңештин токтому менен бул датаны расмий белгилөө токтотулган. Жалал Абаддын борбордук аянтында 24 марттын урматына орнотулган эркиндик монументи четке жылдырылган. 2016-жылы президенттин жарлыгы менен бул дата эскерүү күнү деп бекитилген. Апрель окуясында жарат алып, кийин Кыргыз эл баатырын аман алган Алиасбек Алымкулов өлкөдө улам инкылаптардын кайталанышынын себебин айтып, бийлик эл менен эсептешкен учурда гана мындай окуялар болбосун айтууда.
Эгерде 2005 жылкы окуядан биз туура сабак алганда 2010 окуя болбойт эле. Эгерде 2010 биз туура сабак алганда 2020 болбойт эле. Туура сабак алып, туура багыт алып, ошонун үлгү албагандыгы үчүн, кийинчик чыгарбаган үчүн бул нерселер кайра-кайрадан кайталанып жатпайбы? Ошондуктан биз качан гана эл менен эсептешип, элдин тамырын тартып, эл бийлиги үчүн эмес, бийлиги эл үчүн кызмат кылган жүргөндө гана мындай нерселер кайталанбашы мүмкүн.
Бул жылы президент Садыр Жапаров 24 марттын 20 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасаган жок. Бишкектеги илимий конференцияга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты.
Бул элибиз көтөрүлгөн, акыйкаттыкты, эркиндикти сүйгөн элибиз келип көтөрүлдү, анан кийин ар жагы кандай болду? Убадалар ошол күткөн, издеген акыйкаттык орнодубу, орногон жокпу? Кимдин пайдасына аткарылды? Ал албетте элдин колунда болгон жок. Бирок ошондой болсо дагы бул процесс уланып, менин оюмча биздин ар бир айтып аткан сөзүбүз күнүмдүк эле ушул биздин саясий жашообузда бул күндөр, ошол сабактар, ошого чейин болгон, андан кийинки болгон окуялар биздин эсибизде.
Жыйында алып барган академик жогорку кеңештин мурдагы спикери Абдыган Эркебаев ошондогу кырдаалга өзүнүн дагы жоопкерчилиги болгонун белгиледи.
Мен дагы кемчилигим болгон, менде жоопкерчилигим бар. Өзгөчө үчүнчү мен көрүп атканда ошо биз батыр турган жокпуз, жеке айттык, ушу түмөлө койсоңуз болот дейбиз деп. Бирок кандай сотко жеткизбей койсок, абдан төрө болмок. Каалоом адамзат ар кайсы жагынан өнүгүш керек, баарынан мурда акыл эс жагынан анын сүйлөө сөз эркиндиги менен басма сөз эркиндиги ошону колдойбуз. Аша чапкандарды албетте тийиш керек.
Өлкөдөн чыгып кетип 20 жылдан бери Орусияда жашап жүргөн Аскар Акаев бир канча жолу басылмаларга майык куруп өзүнө тагылган айыптоолорду четке кагып келет. Ал бийликтен негизсиз кулатылганмын деп эсептейт. Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кумтөр маселесине байланыштуу сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөтү өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. 2024 жылы сентябрда ал экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча жогорку кеңешке кат жазып, парламент аны четке каккан. Элдин авторитардык бийликке каршы күрөшү 2022 жылда Аксу окуясынан башталып, 24 марттагы элдик революция, 7 апрель окуялары менен уланып, акыры октябрь окуясына алып келген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан Украинадагы Орусия баштаган согушту токтотуу аракети алкагында АКШ Украин бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрүн улантууда. Жекшембиде Эр-Риядта АКШ менен Украинанын өкүлдөрү Орусия менен ок атышуунун жарым жартылай токтотуу тууралуу сүйлөштү. Украин тарап сүйлөшүү конструктивдүү жана мазмундуу болгонун билдирди. Дүйшөмбүдө Сауд Арабиясынын борборунда АКШ делегациясы Орусиянын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
24 мартта Эр-Риядка Орусиянын өкүлдөрү АКШ менен сүйлөшүү үчүн келгени белгилүү болду. Жолугушууда Кара деңиздеги аскердик аракеттерди токтотуу тууралуу сөз болушу мүмкүн. Андан тышкары ок атышууну токтотуу режимин верификациялоо механизмдери тууралуу да кеп болушу ыктымал. Бир күн мурун жекшембиде Эр-Риядта АКШ менен Украинанын өкүлдөрү Орусия менен ок атышууну жарым жартылай токтотуу тууралуу сүйлөштү. Украин тарап жолугушуунун алдында күн тартибинде энергетикалык инфраструктуралардын коопсуздугу маселеси турарын билдирген. Эр-Риядтагы кезектеги жолугушуу АКШнын Украинадагы ок атышууну токтотуу маселесинде негизги аракеттердин бири болуп калды. Ушул эле күнү кечинде Владимир Зеленский Украин жана америкалык топтордун 2 жолугушуусу өткөнүн билдирди.
Сегодня я говорил с Рустемом Умеровым, він доповів мені про зустріч.
Эми Сауд Арабиядагы акыркы жолугушуудан кийин бул согушту жалгыз гана Орусия узартып жатканы дүйнөдөгү ар бир адам үчүн айкын болду. Согушту улантуу бир гана Орусияга керек. 11 марттан бери ок атышпоо сунушу болуп жатат жана мындай учурда чабуулдар эч ага эле токтоп калмак. Бирок мунун баарын Орусия улантып жатат. Анын армиясы ар бир түнү күн сайын чабуул жасап келет. Эгер Орусияга кысым көрсөтүлбөсө, Москва дипломатияга көңүл бурбай, адам өмүрүн кыюуну уланта берет.
Зеленский ошондой эле жекшемби күнү Киевте дрон чабуулунан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Украин бийлиги бир күн мурун Орусиянын чабуулунан 3 адам каза болгонун, арасында 5 жашар бала бар экенин билдирген. Америкалык тарап азырынча жолугушуу тууралуу комментарий берген жок. Эр-Риядтагы АКШнын президентинин атайын өкүлү Стив Уиткоф Украинада жакын аралыкта ок атышууну токтотууга жетишүү тууралуу оптимисттик билдирүү жасады. Ал 22 мартта Fox News телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, Орус президенти Путин тынчтыкты каалап жатканына ишенерин айтты.
Мен ал тынчтыкты каалап жатканын сезип турам. Президент бул аптада эки натыйжалуу сүйлөшүү жүргүздү. Бири президент Зеленский менен, экинчиси президент Путин менен. Мен ал жерде отуруп сүйлөшүүлөргө күбө болдум. Алар бекем тынчтыкты ишарат кылды.
Келишимге тез арада жетишүү тууралуу талкуулуп жаткан учурда Кремль Путин менен Трамптын ортосундагы байланыштар тууралуу маалымат берди. Президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 23 мартта мамлекеттик телеканалга курган маегинде АКШ жана Орусиянын лидеринин 18 марттагы телефон аркылуу сүйлөшүүсү тууралуу айткан.
Понятно, что эта встреча должна быть долгой.
Жолугушуу туура даярдалышы керектиги турган иш. Ошондуктан адегенде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүшү керек. Дүйшөмбү күнү биздин делегаттар бул татаал процессти баштоо үчүн Эр-Риядка барышат. Конкреттүү иш-чаралар, өзара түшүнүк жана келишим болгондон кийин эки президенттин сүйлөшүүсү тууралуу сөз кылсак болот.
Орусиянын президенти Владимир Путин 18 мартта Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен ок атышууну толук токтотууга жетишүү кадамы катары Украинанын энергетикалык секторуна жана инфраструктурасына соккурууну 30 күнгө токтотууга макул болгон. Трамп менен Украин президенти Зеленский 19 мартта телефондон сүйлөшүп, Орусияны Украинага каршы согушун токтотуу үчүн чогуу иштешүүгө макулдашкан. Ак Үй бул сүйлөшүүнү фантастикалык деп мүнөздөгөн. Украинада, Орусияда соңку күндөрү бири биринин соккусуна кабылып жатканын, жайкын тургундар арасында жоготуулар бар экенин кабарлап жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Садыр Жапаров 2005 жылы Бакиевдин шайлоо штабында иштебегенин айтты. Сауд Арабиясында АКШ жана Орусия делегацияларынын сүйлөшүүлөрү өтүүдө салык кызматынын мурдагы төрагасы менен орун басары камакта калды. ЮНЕСКОдо Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы айтылды. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Бишкек шаарынын мэриясы жолду кеңейтебиз деген жүйө менен Чыңгыз Айтматов проспектисинин боюнда жайгашкан үйлөрдүн жерлерин кыскартканы жатат. Ал жол боюндагы үйлөр кызыл сызыктан чыгып кеткенин жүйө келтирүүдө. Президенттин администрациясы отурган ынтымак ордунун жанында жайгашкан Киргизия конушунун тургундары мэриянын иш аракетин мыйзамсыз деп атап, жеке менчик укугу бузулуп жатканын билдирүүдө. Иштин чоо жайына кесиптешим Наргиз Асекова токтолот.
Ушерден баштап, фундаменттен баштап 10:45 жыласыңар. А 10:45 жатканда менин үйүм жарсы кетет уже.
Өмүрбек Дубашев Киргизия конушунда 30 жылдан бери жашайт. Үйү президенттин администрациясы жайгашкан ынтымак ордонун жанында турат. Ал шаар бийлиги жолду кеңейтебиз деп келип, дубалына кызыл түстөгү белги коюп, куроосунун тосмосун бир канча метрге жылдырууну талап кылып жатканын айтууда.
Эми бул эми кичинекей бозо эмес да тиги. Алып тигип эметкендей. Муну салыш керек. Буга 3 жыл, 4 жыл керек. Акча керек. Анын үчүн. Жол тенен татынакай жол татынакай. Эгер керек болсо тиги тоонун четинен бери этегинен баштап Сокулуктун мына берки границадан жазып тиги аэропортто чыгып кетпейби. Же болсо Аламин районунан чыгып кетпейби мындай. Ушу именно ушу кусок керек. Ушул кусок. Шаарга мында. Магистрага чейин.
Киргизия конушунун тургундары менен күн мурун мэр Айбек Жунушалиев жолугуп, үйлөр бузулуп кетпеши үчүн кошумча жол салынбай турганын айтып, бирок тротуар жана веложол салуу үчүн алардын короосунан кошумча жер кесилерин билдирди.
Кызыл сызыкка чейин веложол үчүн баары бир 4-5 метрде силердин аянтка киребиз.
От 4 до 5 метров мы все равно будем уже заходить на ваш
территорию.
Ну, это мы будем рассматривать в рамках законодательства. Сейчас вопрос компенсации не стоит.
Бүгүн Бишкек башкы архитектуранын жетекчиси Киргизия конушунун нааразы болуп жаткан тургундарын кабыл алды. Ал кызыл сызык чийилген жашыруун документти көрсөтөм деп сүрөт видео тартууга тыюу салып телефондорун чогултуп алды. Жыйындан соң Бишкек башкы архитектуранын жетекчиси Урмат Карыбаев 1975 жылы бекитилген кызыл сызык менен иштеп жатышканын билдирди.
Бул шаар өзүңөр көрүп атасыңар, кандай өнүгүп атат, кандай тапшырмалар
жүрөт. Кызыл китеп ошо территориясын аныктап берген документте эмнеге кызыл китеп берилген анда?
Кызыл китепти биз бербейбиз. Биз бербейбиз. Кызыл китеп дегенде биз вообще биз аякта жокпуз. Ким берсе, тиешелүү служба жооп берсин кызыл китепке. Биз градостроитель. Маселени айтып турабыз. Ал жерде 75-жылдан бери кызыл сызык бар. Ошонун негизинде иш алып барышыбыз керек.
Демек буларга мыйзамсыз берилген кызыл китеп.
Билбейм, аны юристтер тактасын.
Алымбай Окунов Киргизия конушунда 1997-жылдан бери жашайт. Ал тилкелер башкы планга туура келбегенде үй курууга уруксат берилмек эмес деп эсептейт.
Адегенде проект эмнеден башталат да? Ошол үйдү ошол курула турган жерге отургузуу деген документ бар да? Ошондон башталат да? Ошол жердеги кең пландан көчүрмөсүн алып туруп, анан ошол жерге отургузуп, анан кийин ошону баардык кызматтар менен макулдашып чыгышат да. Ошол жерде колу турат. Главный архитектор агентте Султанов деген киши болгон. Ошол киши өз колу менен ушул жерге отургузганга болот деп кол коюп берип, печетин басып турат. Эгерде ошол кезде ушул кызыл сызык өткөн жер болсо, анда эч кандай архитектордун ал жерге курулушту отургузганга акысы жок эле да. Демек ал убакта эч кандай кызыл сызык ал жерде жок болчу. Кызыл сызыкты кийин эле сыза коюшту да бул жерге.
Киргизия конушунун дагы бир тургуну Анастасия Политаева кызыл китептер убагында мыйзамдуу берилгенин, эгер мамлекет ал тилкелерди коомдук максатта колдонгусу келип жатса, анда жер кодексине ылайык тилкелерди базар баасында сатып алышы керектигин билдирди.
В законе есть понятие выкуп по рыночной стоимости.
Мыйзамда базар баасында сатып алышы керек деген түшүнүк бар. Бул маселени жөнгө салыш үчүн мамлекет мэрия бардык аракетин мыйзам чегинде укуктук талаада жүргүзүшү керек.
Айрым маалымат каражаттарында жолду кеңейтүү делген жүйө менен 50 ашык түтүндүн жери кыркылары айтылууда. Ал эми Бишкек башкы архитектура жана мэрия короосу кесиле турган үйлөрдүн так санын айта элек. Наргиз Асекова, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Ушул эле теманы улай Бишкектен тышкары Ош шаарында жана бир катар аймактарда кызыл сызыктан чыгып кеткен үйлөрдү, имараттарды буздуруу иштери жүрүүдө. Жергиликтүү бийлик бул аракеттерди иретке салуу деп түшүндүрүп, жолду кеңейтүү зарылдыгын белгилөөдө. Айрым жарандар колунда кызыл китеби бар экенин айтып, үйүнүн буздурулушун мыйзамсыз деп кенемте талап кылган учурлар дагы болду. Курулуш жаатындагы мындай көйгөй качан жана кандай жагдайда пайда болгон? Алдыда мындай көйгөйдүн алдын алуу иштери кандай жүрүшү керек? Ушул жана башка суроолорго Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков жооп берди. Ишенбай мырза, мына учурда негизги шаарлар баш болуп аймактарга чейин кызыл сызыктан өтүп кеткен деген курулуштар буздурулуп жатат. Мындай масштабтуу көйгөй качан жана ушул кандай жагдайда жаралып калган?
Шаар куруу саясаты ар бир шаарда жаралганда кызыл линия деп белгилейт. Бул бүгүн эмес, көчөгүн эмес, мурдагы күнү деп койсо да болот. Бул кызыл линия деген дагы анчалык эле эмес, линия застройки деген да бар. Шаар өсөт да, туурабы? Шаар өскөн сайын тиги маселелер көп болот. Машина көбөйгөндө жолду чоңойтуш керек. А кантип чоңойтот эгерде тегерегинде бар тең куруп койсо? Ошондуктан жанагы кең план жасаганда, проектирование планировка жасаганда жана кызыл линияларды келечектегини мындай чийип коюшат да, мына ушул жерден жол өтөт деп. Жолго эле, анан кийин жолдон кийин дагы тротуар жанагындай арыктар болуш керек да. Ошон үчүн линия застройки деген да бар. Вот линия застройкадан бияка үй куруу же имарат куруу уруксат эмес. Бул мыйзам, шаар куруу мыйзамында түшүндүрүлгөндө биз тилекке каршы линия застройканда унутуп калып туруп кызыл линияны эле кармап калганбыз. Бул дагы чоң ката болуп калды. Азыр эми кызыл линияга чейин эмени жолду чоңойтуш да кыйын болуп калды, себеби тротуар керек да, үйлөрдө жылдырыш керек да. Ошентип бул мындай табууда, орустар табуу деп коет да, муну дайым кармаш керек. Өз учурунда жергиликтүү бийликтегилер буга көп көңүл бурбай жана антип курганга уруксат берип, бир жагынан экинчи жагынан болсо элдер өздөрү билгенин кылып куруп баштатышты. Бүгүн менин оюмча ошонун баардыгын ордордуна келтирип атат.
Ошол иретке келтирүү иш аракеттерин кандай этапта, шартта жүргүзүш керек? Мисалы, айрым тургундар колунда кызыл китеби бар экенин айтып, нааразылыгын билдирген учурлар дагы болот атпайбы?
Бул жерде жергиликтүү бийлик текшериш керек. Кызыл китепти бере албайт. Себеби линия архитектура дайым караганда кызыл линиянын линия застройка менен карайт. Тилекке каршы кызыл китепти берип аткан госрегистр деген бар. Экөөнү текшериш керек. Госрегистр чегин каяктан өткөрдү? Ушу жагын караган эмес да эч качан. Архитектура менен госрегистрдин документин айкалышы да калышы мүмкүн. Демек ошо кызыл китепти бергендерден эгерде архитектуранын кызыл линиясынан айкалышпай калса, ошого кол койгонбуз керек, жоопко тартыш керек.
Өзүңүз да белгилегендей, бир убакта жол берилген каталардын кесепети болуп атат да. Анан
бул
өтмүштү
мындайча айтканда эки ката. Биринчиден уруксат бергендер ката, экинчиси көзөмөл кылбаган кылгына. Көзөмөл кылдырыш керек.
Эми алдыда буга жол берилбеш үчүн эмнелер өзгөрүп, кандай көзөмөл болуш керек?
Ал үчүн дайым ушул жанагы шаар куруу ген пландарын жасап туруш керек. Шаар куруу ген пландан кийин дагы проект детальный планировка деп коет, деталдуу планировка. Ошону дайым жасап туруш керек, жанагы шартка жараса, шаардын өсүшүнө жараса. Мисалы жанагы ипподромго жаңы курган атпайбы микрорайондор? Туурабы? А жерде ген план жасап атканда кичинекей жанагы бир кабаттуу үйлөр үчүн гана кызыл линияны өткөргөн да, туурабы? Эми ал жерде 40,000 дегендей шаар курулган атат. А жанагы кызыл линиялар баркын жараксыз болуп калды, тегерегиндегилер рабочий городоктон жараксыз болуп калды. Демек ипподромду гана курбаш керек азыр. Азыр бүт ошол жердеги рабочий городоктун баарын ген план жасаш керек, проект детальный планировка дагы кызыл линияны оңдош керек, чоңойтуш керек. Эмиши менен жанагы шаар курулганда аякта болгон машинелер уже батта калат көчөгө. Ошондуктан азыр кандай ката кетип атат? Ошол эле ипподромго курула турган микрорайондун проектин жасап атат дагы, а тегерегиндегисин кошо жасап айтат да, эгерде тегерегиндегисин кошо жасаганда бүт жанагы баарын тең кызыл линияны линия застройканын баарын оңдоп туруш керек. Ошентип бул жаңы микрорайон болобу, шаар болобу, дайым бул кызыл линия менен линия застройканы дайым оңдоп туруш керек. Аны үчүн оңдош үчүн жанагы ген план жасалат. А ген план 25 жылдык кекет менен жасалат.
Алдын
мына казыр казыр мисалы Бишкек 1,200,000 деп эсептеп атпайбы? Азыр ген план жаңы баштап атат. 25 жылдан кийин 2,000,000 ашып кетет экен, ойлоп көрчү. Ошентип казыр ген пландан ошонун баарын тең эсептеп уже бүт жанагы кызыл линия застройканын баарын өзгөрөт.
Шайба мырза, мынанан Борбор калааны эле алсак, азыркы жаңы курулган турак жайлар көп болгону менен ал жерде унаа коюучу жайлардын тартыштыгы, жолдун кууш болуп калганы сыяктуу дагы маселелер пайда болуп атпайбы? Алдыдагы 25 жылды эске алып даярдалчу башкы планда ушул сыяктуу учурлар дагы каралабы? Негизи эле анда кандай критерийлер менен башкы план түзүлөт?
Мыйзамда жер кодексинде архитектура градостроительство мыйзамда мынтип жасалган. Бир гана учурда, бир эле гана учурда жер бөлүнүп берилет. Бирөө курам десе. Негизи жана шаар куруу ген пландын негизинде гана жерди бөлүп бергенге уруксат. Эми бекер жасалган эмеспи? Бирөөгө жер берердин алдында ошо ген планга, проект застройкага айкалышабы, айкалышпайбы ошону текшерип туруп гана жер бериш керек. А эгерде ал жасалбай, жөн эле ген планы жок, проект застройка жок жанагындай жерди бөлүп калчу болсо, кийин жергиликтүү бийлик чоң ката кылган негизинде кийин бүгүнкү күнгө башы оорубаса эмки биздин балдарыбыздын башы ооруп калат. Аны үчүн эмне керек? Аны үчүн болсо мына СССР убагында, ойлоп көрүңүз, СССР убагында горисполкомдо Фрунзе гор проект деген долбоор институту бар болчу. Ал жерде 600 адам иштечү. Анын ичинде ген план жасаган мастерской иштечү, анда 100 ашык киши иштечү. Кишилер иштечү. Көрдүңүзбү? Горисполкомдун ушундай мындайча айтканда күчү бар болчу, долбоорлорду жасап. Күнүгө жасап турган долбоор. А бүгүн ойлоп көрбөйсүзбү? Мэриянын институту да жок, долбоорлор институту.
Администрациялык да көйгөй бар экен да бул жаатта, э?
Чоң да. Мисалы мен оюмча азыр мэрия ушундай маселелер пайда болгондо сумкат жанагы институт долбоорлуу институтун ген план институтун уюштуруш керек, азыркы адистерди алып алыш керек, күнүгө иштетиштир жанагындай сен айткандай кайсерге эмне болбосун жанагы застройки предетальной планировки ген план жасап туруш керек.
Чоң рахмат сизге, урматтуу каарман. Биз менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков маектешти, аны менен мен Түмөнбаев Динабек уулу сүйлөштүм. Урматтуу каарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Кечки берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Дүмөнбаев Динабек уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Бакыт Төрөкелди, ал эми эфирдик пультту Даниил Муратов башкарып жатат. Бизден алыстап отуруңуз. Кечки уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 20 жыл мурдагы Мартын кылабына кайрылып, ошол маалда Улуттук банктын Жалал абаддагы башкармалыгынан жоголгон 22.7 миллион сомдун жагдайына кайрылабыз. Москванын четиндеги Крокус Сити концерттик борборундагы терактка 1 жыл болду. Бул окуя Орусиядагы мигранттардын жагдайын татаалдаткан көрүнүш болуп калды. Алдыда бул тууралуу дагы бөлүгүбүз бар, биздин толкунда болуңуз. Микрофонду мен Түмөнбаев Динабек уулу, ага чейин кесиптешим Бакыт Төрөкелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Алга чейин эл аралык кабарлардан 24 мартта Израилдин Газа тилкесине жасаган соккуларынан 25 кишинин, анын ичинде бир нече аялдын жана баланын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу жергиликтүү 3 оорукананын өкүлдөрү билдирди. Израиль аймактагы угатышуу макулдашуусун бузуп, күтүүсүз бомбалоону баштаганына туура 1 жума болду. 23 мартта Цахалдын күчтөрү Газанын түштүгүндө Рафах шаарынын бир бөлүгүн курчоп алганы кабарланды. Ал жакта миңдеген тургун чыга албай калганын жергиликтүү өкүлдөр билдирди. Израиль Тель-Аль-Султан районунун тургундарына шаардан жөө чыгып, Жээк боюндагы Мугасси лагериндеги чатырларга жайгашууну буйруду. Израилдин коргоо министри Исраэль Кац билдиргендей, алар Газадагы Хамас уюмунун согушкерлерин гана бутак алып, карапайым адамдарга зыян келтирбөөнүн аракетин көрүп жатат. Израиль Газада карапайым элге каршы согушта согушпайт жана эл аралык мыйзам талап кылган бардык чараларды көрүп жатат деп билдирди ал. Ошондой эле Хамасты карапайым адамдардын өлүмү үчүн күнөөлөп, согушкерлердин жай тургундардын кийимин кийип, алардын үйлөрүндө жашынып, аларды тирүү калкан катары пайдаланарын айтты. Министрдин айтымында Израиль Хамастын туткундардын бардыгын бошотуп, Газадагы көзөмөлүн жоготуп, Израилге коркунуч жаратпай калганга чейин согуштук операцияларын уланта берет. Эки тарап ортосунда АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугу менен жыл башында угатышууну токтотуу боюнча келишим түзүлүп, ал 19 январда күчүнө кирген. 3 баскычтан турган ал макулдашуу узак мөөнөттүү согуштук аракеттерди токтотууга, Израиль аскерлеринин Газадан толугу менен чыгарылышына жана Хамастын барымтадагы бардык туткундарды бошотууга багытталган эле. 1-баскычында Хамас 23 туткунду тирүү жана 8 адамдын сөөгүн кайтарган, анын ордуна Израиль дээрлик 1800 палестиналыкты түрмөдөн бошоткон. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ушул жылдын 1-сентябрдан тартып жол эрежесин бузган айдоочулар токтотулган жерден жол эрежелери боюнча суроолорго жооп берүүгө милдеттүү болот. Жол эрежелерин билбесе айдоочулук күбөлүүгө алынып, унаа мамлекеттик мекемесине убактылуу жөнөтүлөт. Бул тууралуу президенттин басмасөз катчысы Аскат Алагөзов жазды. Маалыматка караганда айдоочу каалаган убактысында унаага барып, жол эрежелери боюнча кайрадан сынактан өтсө, айдоочулук күбөлүүгө кайтарылат. Сынактан өтпөсө, кийинкиге калтырылат жана качан гана айдоочу жол эрежелерин жаттап, сынактан өткөндөн кийин күбөлүүгө берилет. Баштапкы боюнча айдоочу 1-жолу кайра тапшырууга жөнөтүлгөндө сынак үчүн 500 сом төлөйт, өтпөй калып кайра келсе 1000 сом, 3-жолу тапшырууга келсе 2000 сом төлөйт. 3-жолу дагы кулап калса, анда 4-жолу сынак тапшыруу айдоочунун капчыгына 4000 сомго туура келет. Аскат Алагөзов 1990-жылдары Кыргызстанда адамдардын көп айдоочулук күбөлүктү окуй эле алган учурлар көп экенин, 2020-жылга чейин күбөлүк 15-20 миңден сатылып келгенин, ушундан улам жол кырсыктары көп болуп жатканын кошумчалады. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык иштерге байланыштуу буга чейин бир топ кызматкерлер кармалып, жоопко тартылган. Кыргызстанда соңку жылдар балдар арасында кургаучуктан уктоо ыкмасы жакшырды. Мындан улам эл арасында ооруган балдар көбөйгөндөй сезилиши мүмкүн деп билдирди улуттук физиотерапия борборунун жетекчиси Абдулат Кадыров басым сөз жыйынында. Ал дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунушу менен балдар арасында кургаучукту аныктоодо стул тест ыкмасы киргенин кошумчалады. Кадыров оору менен байланышта болгон адамдардан ичинде балдарды да текшерүүдөн өткөрүп жатышканын мунун жыйынтыгы менен оору көбөйгөндөй көрүнүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Улуттук фтизиатрия борборунун жетекчисинин белгилешинче өспүрүмдөр арасында кургаучуктун кесиптин көбөйүшү байкала элек. Даргердин маалыматында 2022 жылы 100 000 калкка 11 учур катталса 2023 жылы 13.3 учурга жеткен. Учурда өлкөдө бейтаптар иче турган дары жана оорун аныктай турган лабораториялык жабдыктар жетиштүү. Алмазбек Сокеев суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын директорлугунан бошотулду. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койгонун 24 мартта өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Ал 21 февралда президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында өткөн өкмөттүн жыйынында эле кызматтан алынганы айтылган. Бирок Алмазбек Сокеев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын курамында болгондуктан чек ара маселеси чечилген чейин иштеп турду. 49 жаштагы Сокеев 2010 жылдан 2021 жылга чейин суу чарба объектилерин куруу дирекциясынын директору болуп иштеген. 2021 жылдан бери суу ресурстары мамлекеттик агенттигин, кийин ал суу ресурстары кызмат болуп өзгөргөндөн кийин да жетектеп келаткан. 13 мартта Бишкекте ынтымак ордодо Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекет чек арасы жөнүндө келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахман кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. Жогорку кеңеш 19 марттагы жыйында Кыргызстан чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда колдогон. Москва облусунда Крок Сити холдогу терактин 1 жылына карата анын курмандыктарын эскерүү мемориалы ачылды. Концерттик залдын маңдайына кара граниттен жасалган такта орнотулуп, каза болгондордун аты жөнү өчүрүлгөн. Орус маалымат каражаттары жана телеграм каналдар жазгандай, гүл коюуга жана курман болгондорду эскерүүгө 100 000 адам келди. Былтыр 22 мартта Крок Сити холдун имаратына 4 куралчан адам кирип ок чыгарган, кеминде 145 адам каза болуп 551 адам жабыркаган. Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз болот.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алып, Азаттыктын баардык берүүлөрүн, жаңылыктарын, макала маектерин бир платформадан тапсаңыз болот. Уктуруубуз уланталы. Кыргызстандын туңгуч президент Аскар Акаевдин бийлигинин күч менен кулашы менен аяктаган мартын кылабына туура 20 жыл толду. Башаламандык менен коштолгон нааразылык акцияларда чуулгандуу азыркыга чейин бүдөмүк бир катар окуялар орун алган. Алардын бири Улуттук банктын Жалал Абад облустук башкармалыгынан 22.7 млн сомдун жоголушу болгон. Бул кылмышка шектүү дегендердин бири Нурлан Нышановдун, ошондон бери дайыны жок. Бул окуяга мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын аленасындагы бир катар адамдардын ысымы атылган эле. Толугураак Эленура Бешенбек кызынын баянынан угалы.
2005 жылы 24 мартта Жалал Абад шаарында облустук акимчиликтин алдында ошол кездеги президент Аскар Акаевдин кетишин талап кылып миңдеген адам чогулган. Ага чейин аталган аймак нааразылыктын борборуна айланып, облустук администрациянын имаратын ал кездеги оппозициянын тарапкерлери ээлеп алган эле. Тополоң маалында Улуттук банктын аймактагы башкармалыгынан 126 000 сом чыгарылып кеткен жана кийин анын 27.7 млн дайыны чыкпай калган. Ошол маалда башкармалыктын жетекчиси Мелис Батырбеков сабал алган. Ал кезде түзүлгөн элдик кошуунун жетекчиси Камал Сорункулов ири суммадагы акчанын талаптан улуп кетишине чочулап, аны 12 мүшөккө бир кагаз кутуга салып, облустук ички иштер башкармалыгына жеткирип беришкенин айтып берген. Камал Сорункулов мындан 20 жыл мурда болгон окуяларды эстеп, бирок аки чүкүсүн айтып бергиси келген жок.
Сот болду го, балдар сот куданы бирдеке болуп төлөйт дегендей болду окшойт. Банк аркылуу мен дагы ошо раматылык атам кейип жүрүп кетти. Соттон кийин соттун чечимин алып бардым. Ата, мен мынакей куран кармакты айта алам, ата, алдыңызда. Мен билген эмес барым, бирок акчаны мен жеткиргем. Мен жеткиргем калган акчаны. Мен команда менен. Ал өзүнчө страшный окуя болчу. Банк 1% беребиз 1 000 000 сом деп туруп каякта. 103 000 жеткирдим, эсимде деле калып атыптыр эми. Мен ушу банк жөнүндө вообще айткым келбей атып, бир досум жок ошо менен банктын артынан жок болуп кетти. Без вести пропал. Бир досум өлүп кетти, ошого аралашты деген досторум. Бир иним жүрөт, ошол да сотко кирип чыкты баягы невиновный балдар да. Анан кийин акыр барып Жанышка да калды го. Ага да калды. Анан тетиги драматург болуп кетти. Молдо Мусага да барды, тийди. Бүт эле илдип калды. Ошон үчүн айткым келбейт. Бир заманат болду убагында. Болгону ошол УВД-га апардым. УВД-дан кайта бир айдан кийин банкка барып тапшырдым. Ошол менин аралашканым.
Бул окуяны Азаттыктын ушул маалдагы Жалал абаддагы кабарчысы Ырысбай Абдраимов чагылдырып турган. Ал кезде Камал Сооронкулов ага банкта акчаны сактоо үчүн алганда алар менен кошо бейтааныш кылмыштуу топтун мүчөлөрү дагы болгонун айтып берген.
Ошол акчалар ар бирдердин банктердин бирөөнүн колуна түшкөн үчүн деп жанагы ички иштер башкармалыгына Жалал абад облусу ички иштер башкармалыгына тапшырганбыз деп айтканда мага. Анан кийин ал кайда кетти, эмнеге жумшалды билбедим. Кызыккан адамдар аз болду окшойт.
Кылмыш ишин облустук прокуратура тергеген жана Өзгөн райондук сотуна өткөрүлүп берилген. Ошол маалда эле кылмышка шектүүлөрдүн бири делген Нурлан Нышановдун дайыны чыкпай калган. Бул иште тергегендердин бири атына такасы келбеген кызматкер Азаттыкка түмөнкүлөрдү билдирди.
Мен жыланы алып барып Өзгөнгө таштагандан кийин эле бир жок болуп кеткен да.
Негизи канча кишиге айыпталды эле?
Примерно бир 6, 7, 8 кишиде болгон. Баардык эле кеткен, бир өзү уже үчөөбү төртөөбү өтүп кетти полмон. Ким алып кеткенди, кандай алып кеткенди, кайердан алып кеткенди биз полностью доказали да. Ошол жүктөгөн машина менен ал өзүнүн үйүнө апарып анан жок болуп кеткен да жерден эки мешок. Мен аны эксперимент кылгам аябай. Аны жанагы коробкаларды баягы миң сомдуктардын кеткен да ошо миң сомдуктарды размерин алып коробка менен мешокко салып канча мешок болот экен. Анан ошол мешок кайерден сатып алынганын билип базардан сатып алынды алып келген да ошону берди тактаганмын да. Анан кайсы машинага канча мешок жүктөлгөнүнөн бери жазылган делода. Четко тергелген ал мошный. Анан кийин эмне болуп кетти? Выделенный дело болчу да. Анан кийин да тергешип анан областтан сотко кетип бир эки үчөө мага чейин мен тергеп атканда эле үчөө төртөө өтүп кеткен да.
Нурлан Нышановго алты беренеден турган айып коюлганы айтылган. Ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты Сайдулла Нышановдун аталаш тууганы болгон. Эки депутат Азаттыкка ал окуяларды эстеп жатып аталаш энисинин ошондон бери дайыны чыкпай калганын айтып берди.
Ошо дайынсыз жок, мен точно билбейм, бирок анын акчасы болгон жок да. Ал акча алган эмес. Вообще чынын айтсам байланыш болгон эмес, билбейм анын дайын эмне болгон деле. Тууганбыз болду, алар башка жакта жашап, шаарда жашашкан, биз толукпуз. Ошо 2005 үзүнөн бери келети дайынсыз да. Машинасы бар, биз канча десем 1, 2, 3 уулу бар, 3 кыз. Эми каяктан издейт ал взрослый адам болсо. Ошол мезгилде менин оюмча келет 60-60 жылкы эле 45 жашта болуп калабы, чоң эле киши болчу деп. Жок ошондон бери. Билбедим да кандай болгон, кантип барышкан, кандай кылган, ким акчаны алган. Ну мен акырын билем, что эч нерсеси жок болчу да эми ал жоголгондо уже жок эле чоң машине же үй андай мындай жок да. Акча алган эмес ал.
Март окуялардан кийин сот процесси айыпталуучунун жоктугуна байланыштуу бир канча жолу жылып кийин токтоп калган. Жалал абадта 24 март күнү Акаевдин кетишин талап кылып нааразылык акцияга чыккандардын арасында университеттин окутуучусу Дилбар Чокоева дагы болгон. Анын айтымында ошол күнү банктан акча жоголгону көпчүлүккө белгисиз болгон.
Биз ушинтип эйфорияда жүргөндө эле кийин болуп калды. Азыркы жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева ошо эмеде зам губернатор болуп калган. Анан экөөбүз дайыма адетти чогулчубуз, Нурдалы мен менен кафедрада иштейчүбүз да. Анан ошо бир күнү айтып калды тиги эме деп ошол банкты тоноп кетиптир бирөөлөр депчи. Ким тоноптур десем эмне деп жооп берген эсимде жок, бирок ошондо мындай ким экени белгисиз бойдон эле калганда анча мынча жанышка кийип башында туруптур ошо тоноонун деген анча мынча сөз болгон, бирок ал өрчүбөй эле ошол замат эле токтолуп тиги ким эмне болгону белгисиз болуп эле калган. Ошол кездеги банктын башкаруучусу азыр аты жөн эсимде жок, биз тааныш болчубуз, анткени ал киши бизге бир жолу кайрылган кафедрага кайрылып сомдун канча бир жылдыгына карата жанагы бизде жалаң жазуучулар акындар коюлган да сомдорго, ал Осмоновдон, Саякбайдын жана башкалардын ушуга карата бир эме өткөрүп бергиле, кече өткөрүп бергиле деп анан биз жакшы кече өткөрүп бергенбиз. ал киши жакшы акча берген, анан ошондон тааныш болуп калганбыз. Анан айтышты кийин Бишкекке кетти депчи. Ал кишинин анан бир жолу берген интервьюсун уктум. Ал киши деле ошо жабырлануучу катары эле калып тигим болду окшойт. Ушунчалык деңгээлде эле билем да, билген деле жокпуз. Көпчүлүгүн билген жок. Жанышка кейип деген сөз аралашып кеткенде эл ишенгиси келбеди, баарыбыз эле ишенгибиз келбеди, неуже эле депчи. Анан ошол боюнча эле калып калды да, эми карапайым элди алдап коюш оңой да.
Бул окуя коомчулуктун эсине 2009-жылы мурдагы ички иштер министри Моломуса Конгантиевке 2005-жылдагы иши кайра карала баштаганда түшкөн. Анда Бишкектеги биринчи майрандын сотунда Конгантиевге байланыштуу сотто эки эпизод боюнча иш каралган. Биринчиси 2005-жылдын 24 мартында Улуттук банктын Жалал абаддагы филиалынын ошол кездеги жетекчиси Мелис Батырбековдун сабалышы болгон. Конгантиевке Батырбеков уруп сабоого кабылып жатканын көрүп жардам берген эмес деген айып коюлган. Сотто Батырбеков жабырлануучу катары көрсөтмө берип, бейтааныш адамдар аны машинага салып Улуттук коопсуздук комитетинин облустук башкармалыгына алып барышканын айтып берген. Анын ырасташынча ошол жакта болгондо атайын кызматтын имаратында жүргөн белгисиз адамдар андан банктын сейфинин ачкычын талап кылышкан. Кийинчерээк аны сабаган адамдар банкка барып эшигин талкалап кирип акчаны алып кеткен. Ал ошондой эле Конгантиевке эч кандай досу жок экенин, анын үй бүлөсүн сактап калууга жардам бергенин дагы айтып берген.
Заходили туда в кабинет.
Кабинетке Жаныш Бакиев жана Молдомуса Конгантиев кирип келишти. Жаныш Бакиев жана мени сабаган дагы бирөө башка кабинетке кирип кетишип, бир бөлмөдө мен, Конгантиев жана дагы бир киши болуп үчөөбүз калдык. Мен ошол учурдан пайдаланып Молдомусага менин туугандарыма балдарымды бала бакчадан, мектептен алып башка жака катыш керек экенин айтып коюусун сурандым.
Мартын кылабы маалында Молдомуса Конгантиев облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылын башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси болгон. Ал сотто төмөнкүдөй көрсөтмө берген.
Мен кабинетте 3-4 мүнөттөй гана турдум. Кайра чыгып эле Мелистин суранычын туугандарына айтып, алар үй бүлөсүн алып кетишти. Ошол күнү эле Бишкекке чыгып кеттим. Мен Мелис УКМКнын кабинетинде отурса, тескерисинче ал коопсуз жайда экен деп ойлогом.
Март окуяларынан кийин баш прокурор болгон Азимбек Бекназаров иштин каралбай токтоп калган себебин Конгантиевдин Бакиевдер менен жакын мамилеси менен байланыштырган.
Эми 2005 кийин ким бийликке келди эле? Бакиев келген. Жаныш менен Конгантиев экөө бир жүргөн ошол Жалал абад банкы боюнча. Мен генералдык прокурор катары кылмыш ишин козготкон, бирок мени 5 айда бошоткондон кийин бул иш жабылып калган да.
Сот Конгантиевди 2019-жылы актаган жана жогорку сот экс министрди 2020-жылы толук актаган чечим чыгарган. Конгантиев 2022-жылы оорудан улам каза болгон. Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик Жалал абаддан жоголгон миллиондорго байланыштуу иш кайра каралабы, чекит коюлабы деген суроолорго азырынча комментарий бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Октурубузду эл аралык темалар менен уланталы. Москванын четиндеги Крокус Сити концерттик борборундагы терактка 1 жыл болду. Бул кандуу окуядан кийин Орусияда миграциялык саясатты каталдаштырган бир катар мыйзамдар кабыл алынып, мигранттар кыйын кырдаалга туш болду. Бул өлкөдөгү эмгек кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны кыскарып, көбү өлкөгө кире албай калды же депортация болду. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны бар.
Мени өткөрдү, жолдошум болуп калды.
Былтыр мартта Крокус Сити холдогу терактан кийин Орусиянын аймагына кире албай калган чет электердин саны дароо өскөн. Өзгөчө кандуу окуяны улай чек арада, аэропортто текшерүүлөр күчөп, кыргызстандык мигранттар депортацияга да туш болгон. Алардын арасында Нуризаттын да жолдошу бар эле.
Ошо телефондорун текшерип эле анан айткан жок да, эмнеге кайтарылды без причины аракет. Кагазда берген жок, причинасын да айткан жок, мындай болдум депчи. 3 күн жатты эмеде аэропортто. Ошол айдын келе албай калды, анан машина менен келип көрдү. Машина менен келсе дагы бул жака кирипсиң, кайра чыкканы жок да ошо. эмнеге департ болду билбей жатабыз. Крокстан кийин көп баттандар ошо департ болуп кетип атышыпты.
Нурзактын жолдошу депортация болгонуна жарым жылдан ашты. Келин кош бойлу, айы күнү жакындап калган айтат. Ал жөлөк пулдан улам Орусиядан кете албай жүргөнүн кошумчалады.
Биз өзү бул жакта көп жылдан бери иштейт болчукпуз. Бардыгы эле официальный иштейт. Турдойда коголору да нормальный, бар эле нормальный болчу. Мен бойумда да бар болчумун, төрөт болчумун. Анан бул жактан декретный алып, пособие алмакмын да. Ошого бекке апамдар менен жүрөм. Ата энем да ушул жакта жылдан бери эмгектенем. Еще азыр мындай ректор деп чоң эмес бизого кирип калыптыр. Эмеге 30-апрелге чейин документти туура алсам уже чыгып кетишим керек да.
Кроко Сити холду куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн маалда Москвага барган кыргызстандыктардын ичинен оңдогону түрдүү себептер менен артка кайтарылган. Алардын арасында Айжаркындын күйөөсү да бар. Айжаркын өзү Москвада, жолдошу жарым жылдан бери Кыргызстанда жүрөт.
Бул жакта Москвада өтө көп мындай аял бул жакта калып кеткен, жолдошу ал жакта, или наоборот, өтө көп, өтө көп. Кетмекмин баягы эле ошол кредитте. Ошон айынан эки балам бул жакта камалып, эки кызым ал жакта, ошентип, короче, бир семья чачылып кетти. Мындайча айтканычы. Төлөшүм керек. Эми Кыргызстанга барганда эле азыр эчтеке жок, андан көрө иш болуп атканда иштей беребин.
Айжаркандын жолдошу бир нече жылдан бери Москвада такси кызматында иштеп келген. Аялдын айтымында күйөөсүнө болгон басым жана тынымсыз текшерүүлөр былтыр Крокустагы терактан кийин күчөгөн.
Жолдошум мындай эме боюнча деле эмес, документ боюнча деле эмес, бул мындай внешний вид Москванын территориясынан жүргөнгө туура келбейт деп бул деген акцияга тоже кирди чыкты болом деп сентябрь айында, то есть Казахстанга кирип чыкканда буну кайра обратно Россия территориясына киргизбогон да. Сакалы бар болчу, ошол 5 баал намаз окуйт эле, анан жанагы биздин чубак ажы, Максат ажылардын сабактарын ар дайым көрчү да. Текшерип эле сен ушуларды аябай көп көрөт экенсиң, сеники религиозный, өтө сен опасный адам экенсиң деп эле ошо не за что эле кетирип салды да. Колуна эч кандай бир кагаз да берген жок. Крокстан кийин ошо сакалга көбүрөөк булар басым жасап башташты да.
Мигранттарга укуктук жардам көрсөткөн юрист Мирлан Токтобеков Кроко Ситидеги ондогон адамдын өмүрүн алган кандуу чабуулдан кийин үй бүлөлөр эки ара жолдо калган учурлар кадыресе көрүнүшкө айланды дейт.
Эми Кроко Ситиден кийин ушул эки федералдык коопсуздук кызматы ФСБ абдан өзүнүн ишмердүүлүгүн күчөткөн Россия Федерациясында бул негизинен ушул эки сырттан келаткан мигранттарды аэропорттордон токтотуп артка кайтаруу боюнча көптөгөн иштерди жасады. Ошонун негизинде биздин орточо эсеп боюнча Кыргызстандан эле бир 20-30 миңге жакын адам ФСБнын ушул экинде кара тизмесине түшүп кире албай калды да. Эң жаманы ушул кара тизмеге түшкөн кишилердин басымдуу көпчүлүгү Россия Федерациясында сиздер айткандай ошо үй бүлөсү бар, үй бүлөсүнүн мүчөлөрү ошол эки Россия Федерациясында калган кишилер болуп калышты. Ошолордун баардыгын мындайча айтканда федералдык коопсуздук кызматынын кара тизмесинен эч ким чыгара алган жок. Анткени башка органдар салган кара тизмеден чыгаруу механизмдери каралган. Например, ички иштер министрлигинин кара тизмесинен же болбосо ФИСИНдин кара тизмесинен чыгаруунун жолдору бар. Бул соттошуп, кандайдыр бир сот аркылуу чыгарса болот. Ал эми федералдык коопсуздук кызматынын кара тизмесинен чыгаруу эч кандай ыкмалары, механизмдери каралбаган экен. Законодательным уровне. Ошонун негизинде бул кишилер кире албай калды.
Укук коргоочулардын айтымында бир жыл мурдагы терактан кийин Орусияда теги борбор азиялык мигранттардын көбү биринчи кезекте Тажикстандын жарандары басым кысымга кабылды.
Теракт Крокуси выявил
Крокус Сити колдогу терак орусиялыктардын мигранттарга болгон чыныгы жүзүн көрсөтүп, буга чейин толеранттуулук деген бет каптын артында жашырынып турган мамилени ачыкка чыгарды. Улуттар арасында ынтымак деген урандар айтылып жүрбөдү беле? Бирок былтыр марттагы окуялар мунун баарын төгүндөдү. Өз учурунда орус бийлиги жагдайды ырбатканга улутчул уюмдардын жанданышына шарт түздү. Анткени адатта андай уюмдардын артында федералдык кызматтар өздөрү турат. Бир жылда Орусияга каттаган тажик мигранттары кескин азайбаса да башка өлкөлөргө иш издеп кеткендер көбөйдү. Анткени Крокустан кийин мигранттар биринчи кезекте акчадан да коопсуздук маанилүү экенин түшүнүштү.
Деди мигранттар менен иштеген Тажикстандык укук коргоочу Каримжан Йоров. Орусияда акыркы бир жылда борбор азиялык мигранттарга каршы ксенофобия күчөгөнүн Human Rights Watch укук коргоо уюму да бышыктаган. Уюм 2024 жылдагы Орусиядагы адам укуктары боюнча кырдаалды сүрөттөп жатып, бул өлкөдө куугунтук, зордук, зомбулук күчөгөнүн Кроко Сити холдогу кол салуудан кийин жаңы мыйзамдык чектөөлөр кабыл алынганын билдирген. Уюмдун изилдөөчүлөрү бул баяндаманы түзүп чыгуу үчүн мигранттардын өздөрү, юристтер, эксперттер менен сүйлөшкөн жана Орусиядагы мигранттардын жашоосу учурда коркуу жана кордук менен өтүп жаткан белгилешкен. Бирок орус бийлигинин өкүлдөрү терактан кийинки катаал чаралар коопсуздукту камсыз кылуу үчүн зарыл экенин баса белгилеп келишет.
Орусиядагы сотторго мигранттарга байланыштуу түшкөн иштердин саны көбөйдү. Өткөн жылы тергөөчүлөр ар кандай инстанцияларга 3000 ишти өткөрүп беришкен. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 20% көп. 2024 жылы мигранттар террордук мүнөздөгү 253 кылмышка барган. Кылмыш жасаган мигранттардын көбү Орусияда мыйзамсыз жана миграциялык мыйзамдарды бузуу менен жүргөн.
Былтыр 22 мартта Крокус Сити холдун имаратына 4 куралчан адам кирип, чогулгандарга ок чыгарган. Бул терактан 146 адам наут болуп, 551 киши жаракат алган. Каза болгондордун арасында 6 өспүрүм болгон. Тергөөнүн маалыматына караганда, курмандыктардын көбү өрттөн каза болгон. Ошол кезде Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Москванын четиндеги бул кол салуудан кийин дайынсыз болуп жаткан эки кыргыз жараны Эдита Жусупова менен Майыза Гүлжигит кызынын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошкон. 24 жаштагы Эдита Жусупова Кроко Сити холдун ашканасында иштеп жүргөн. 20 жаштагы Майыза Гүлжигит кызы 6 айдан бери Кроко Сити холдо иштеп жаткан. Алардын жакындары журналисттерге маалымат берүүнү каалаган жок. Бул теракт үчүн негизги шектүү катары Тажикстандын 4 жараны каралууда. Орусиянын коопсуздук күчтөрү аларды терактан кийин 24 сааттын ичинде кармашкан. Кармоо учурунда күч органдары аларды кыйноого алып, тажик жарандары көрсөтмөлөрүн жана күнөөсүн мойнуна алганын видеого тартып таратышкан. Орусиянын тергөө комитети концерттик залга кол салууга шектүүлөрдү Фаридун Шамсидин, Далиржон Мирзоев, Сайдакран Ражабализода, Мухаммасодбир Файзов деп атаган. Тергөө террордук чабуулдун уюштуруучусу катары Фаридун Шапсидинди айыптоодо. 2024 жылдын башында Алстамбулга барып, ал жерде буйрутма берген адамдар менен жолуккан деп айтылат. Террорчулардын шериктери деген негизде Исроил Исломов жана анын эки уулу Диловар жана Аминжон Исломовдор кармалган. Алар кылмышка айыпталгандарга Ренал түргүсүндөгү унаасын саткан айтылат. Ал эми теги кыргызстандык Алишер Касимов кылмышка шектүүлөргө ижарага батир бергени үчүн камакка алынган. Сотто ал шектүүлөрдү тааныбасын айтып, тек гана авито аркылуу турак жайды ижарага бергенин билдирген. Назирмат Лутфулло жана Якупжон Юсуфзада Крокуска кол салууларды каржылоого катышкан деп айыпталууда. Тергөөнүн версиясы боюнча Мухаммед Шарипзода теракты даярдоого катышкан. Ал эми Жумахон Курбанов терактын катышуучуларын байланыш жана төлөм каражаттары менен камсыз кылып турган. 2024 жылдын ноябрь айында Орусиянын коопсуздук күчтөрү Ингушетиянын эки жараны Жабраил Аушев менен Хусейн Медовду кармашкан. Алар Крокустагы терактын аткаруучуларын курал жарак жана октор менен камсыз кылган деп айыпталууда. Крокстагы теракт боюнча тергөө иштери аяктаганы ушул айда белгилүү болду. 400 томдон турган кылмыш иши айыпталуучулар менен жабырлануучуларга тааныш үчүн берилди. Тергөө комитети иш майында прокуратурага өткөрүлөрүн билдирди. Азырынча бул терактка ким буйрук берген деген суроонун жообу ачык бойдон калууда. Окуя болгондон көп өтпөй орус аткаминерлери буга Киевди айыпташкан. Бул ишке көз салып жүргөн укук коргоочулар кылмышты чындап кылган адамдар камакка алынганынан күмөн санап келишет. Алардын бири Россия Диаша уюмунун жетекчиси Ольга Романова.
Меня идет такой разрыв шаблонов.
Менде дал келбеген учурлар көп. Алар физиологиялык жактан такыр башка эле адамдарды кармап алышкан деп ойлойм. Тасмада алар даярдалган жоочулар экени көрүнүп турат. Бирок кармалгандар такыр даярдыгы жок экени байкалбадыбы?
Неподготовленные люди.
Аларда март айынын башында АКШ-да Ислам мамлекети террордук тобунун командирлеринин бири Мухаммед Шарифулла кармалды. Ал Кроку Сити холл имаратына кол салууга шектелген 4 адамдын ичинен экөөнү тааный турганын билдирген. Анын айтымында аларга куралды колдонуу боюнча нускамалар берилип турган. Ошентип Крокус холдогу сот иштери жакын арада башталат. Ал эми Орусиядагы мигранттарга болгон мамиле жакынкы келечекте өзгөрүлөбү белгисиз. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү мигранттардын абалын Орусиядагы расмий жетекчилер менен жолугушууларында утуру-утуру көтөрүп келишет. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү маалымдагандай, Орусияда миграция мыйзамдарын, эрежелерин бузган деп шек саналып, Тоокел тоуна киргизилген кыргызстандыктардын саны өсүп 83 миңге жетти. Буга чейин реестрге кирип калган миңдеген кыргызстандыктын банк карталары иштебей калганы маалымдалып, айрымдары даттанышкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Урматтуу арман, сизди Азаттыктын WhatsApp каналына жана ошондой эле биздин Telegram-дагы баракчабызга, Instagram, социалдык тармактардагы башка платформалардагы баракчаларыбызга катталып алууга үндөп өтөлү. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаевдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Даниэль Муратов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.